vnímajme.
V tom čase stála pri Ježišovom kríži jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe.
Drahý otec, proto ihumen, duchovní otcovia, bratia, sestry, milí mladí priatelia, drahí mariánski ctitelia. Keďže ako biskup na návštevu k svätému otcovi ad limina už som bol pri troch pápežoch, vždycky som mal možnosť všimnúť si jednu stabilnú skutočnosť. Každý z týchto posledných troch pápežov pri návšteve dal mi ruženček. A nie len mne, ale ako som si všímal, dával ho mladým i starým, vzdelaným i nevzdelaným. Dával tieto ružence každému. A v nevdojak mi prichádza na skutočnosť z histórie, kedy pápež Pius V. roku 1571 dal ruženec každému vojakovi, ktorý vtedy šiel do veľmi významnej historickej bitky pri Lepante, kedy Európu ohrozovala Osmanská ríša a hrozilo, že kresťanstvo v Európe bude zničené takzvanou svetou vojnou, ktorou sa rozširoval islám do európskych zemí s veľkou úspešnosťou. Dovtedy všetky bitky boli pre nich víťazné a tak sa čakalo, čo bude ďalej. A vtedy svätý otec Pius V. ako zbraň každému vojakovi vložil ruženec do rúk. A potom spokojne vyhlásil, kresťanstvo v Európe bude zachránené. Tak sa aj stalo. Pri Lepante stovky lodí Osmanskej ríše bolo potopených a nemali šancu ísť ďalej. A keď ja teraz som vnímal posledných pápežov ako rovnako do rúk tých, čo prichádzali k ním, dávali ružence, dával som si otázku, a aké nebezpečie ohrozuje teraz Európu, že každý, kto sa stretne so Svätým Otcom, dostane do rúk ruženec. A odpoveď si viete dať všetci. To isté nebezpečie dechristianizácie Európy, ktoré číha na každom kroku, aj bez toho, že by nás ohrozovali nejaké vojská. To isté nebezpečie odkresťančenia Európy, ktorá sa čím ďalej, tým viac stáva akoby pohanskou. A cítiť to na každej úrovni. Cítiť to na úrovni rodiny, v ktorej sa kresťanstvo ako také už neprejavuje tak jasne, ako tomu bolo predtým. Veď z mnohých kresťanských rodín sa vytratili už i náboženské symboly. Mnohé kresťanské rodiny už ani nepamätajú, že treba je ísť v nedeľu a prikázaný sviatok do chrámu. V mnohých kresťanských rodinách sa riadia členovia týchto rodín celkom pohanskými zásadami, vyhovárajúc sa, že dnes sa tak žije. každý dnes tak robí. Že žije pred manželstvom na divoko, že sa rozvádza, že mu nezáleží na výchove detí. Áno, pochopil som. I poslední pápeži majú veľkú obavu, veľký strach z toho, že kresťanstvo v Európe bude zničené. Zničenie nie je tak vonkajším nepriateľom ako vnútorným nepriateľom, ktorý sa zakráda do ľudskej spoločnosti a tie spoločnosti, respektíve tie štáty, ktoré sa ešte prednedávnom považovali za kresťanské a katolícke, ba celá Európa, ktorá sa prehlasovala kedysi za kresťanskú Európu, o tom už môže len snívať. Lebo celé ľudské spoločnosti, celé štáty sa už riadia zákonmi, ktoré nemajú kresťanského ducha. A v spoločnosti vládne atmosféra nie natoľko kresťanská, nakoľko materialistická, komerčná, ale nie kresťanská. A tak to prežívame na každej úrovni. Či je to politická úroveň, či je to kultúrna úroveň. Len si premietnite v mysliach, čo všetko sa kultúrneho v úvodzovkách dáva do našich televízií. Ako vyzerá ten kultúrny prejav s nekultúrnymi slovíčkami a s nekultúrnym prejavom. Aj vo verejných diskusiách, ba i v školách, kde ponúkajú knihu s rozličnými vulgarizmami, ktorým sa má mladý človek naučiť, aby tým vraj nebol prekvapený. A tak vidíme, že naozaj tí poslední pápeži, rovnako ako Pius V, vidiac toto všetko, čo sa deje, musia vkladať do rúk tých, s ktorými sa stretávajú, rúženec, ako zbraň proti dechristianizácii, ako zbraň proti odkresťančovaniu rodín, štátov, spoločenstiev, politiky, kultúry. Lebo ak sa kresťanstvo ako také stratí z Európy i z ľudského spoločenstva, čo nám zostane? Čo bude hodnotou, ktorá pozdvihne ľudskú myseľ a človeka vtedy, keď bude v núdzi? Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen i diváci internetovej televízie grécko-katolíckej, túto otázku si musíme dať všetci. Čo nám zostane, ak nám bude vzaté kresťanstvo zo srdc, z myslenia, z života? Zostane nám len myšlienkový chaos, do ktorého nás pomaličky a s istotou vovádza doba, v ktorej žijeme, prostredníctvom ľudí, ktorí sa nenápadne prikradajú k nášmu vedomiu i svedomiu, k nášmu srdcu. Ale my vieme, že vtedy, keď pri Lepante hrozilo, že kresťanská Európa bude zničená a že sa tu dosadí iné náboženstvo, Mária vtedy zasiahla celkom jednoznačne ako matka a uchránila si tento ľud vtedy a ona si ho uchráni aj teraz. Keď zoberieme dosť vážne jej požiadavku a prosbu z miest, na ktorých sa k ľuďom prihovára. Lebo vždycky na tých miestach i cirkvou uznaných zjavení vizionári ju vidia s ružencom v ruke. A vo Fatime celkom adresne a priamo prosila dietky, prosila pastierikov, modlite sa, ruženec. Ruženec sa, modlite za obratenie hriešníkov. To nie je len formálna prosba, o nejakú modlitbu, o nejakú formulku. To je konkrétna prosba, ktorá vyplýva z hĺbky a obsahu svätého ruženca ako modlitby. Lebo táto modlitba nie je len odriekávaním, neustalým verklikovaním, ako niekto hovorí, ale prostredníctvom jednotlivých tajomstiev nás vovádza postupne do celých dejín spásy. A to od prvotného zvestovania, kedy anjel hovorí Márii, že cez ňu príde Boh na túto zem, až po jej na nebo vzatie. Cez všetky tie udalosti dôležité, ktoré sa týkajú každého z nás, či je to Ježišovo narodenie, alebo jeho nájdenie v chráme, alebo jeho krvavý pod, alebo na kríži zomretie, alebo vzkriesenie. Všetky tieto udalosti sa premietajú do tejto modlitby, ktorú ak sa zbožne a so zamyslením, s úvahou modlíme, táto modlitba nám môže potom pomôcť v tom, že nebudeme odkresťančení. Lebo všetky tie hodnoty získané cez jednotlivé udalosti spásy nás stále budú ťahať bližšie k Ježišovi, k Bohu. Ale pravdou je, že táto modlitba, ktorá bola v rodinách tak bežne modlená sa spoločenstvom rodiny, sa nielen z rodiny vytráca. Vytráca sa aj z úst mnohých kresťanov. Ba niektorých, ktorí si akoby narokovali na to určiť, čo je správne a čo nie je správne pre východného človeka, pre grécko-katolický obrad. Niektorých, ktorí dokonca povedia, že to nie je východná modlitba. Ktorá modlitba nie je východná? Veď modlitba je rozhovor s Bohom a nie s človekom. A každé slovo, ktoré k nemu smeruje, je i východné, i západné, i všeobecné. Len nám je veľmi dôležité pochopiť, že potrebujeme nielen ružencový odpust, ale potrebujeme ružencovú príklonnosť. Ružencový vzťah, v ktorom si uvedomujeme, že je to modlitba mnohokrát a mnohokrát pripomínaná i spomínaná svätými otcami, ktorí sú hlavou cirkvi, a oni majú predsa slovo v cirkvi, kňazmi, misionármi, ale i veriacimi, ktorí si uvedomujú hodnotu a silu tejto modlitby. A zda spomeniem za všetkých misionára Kovalčuka, ktorý bol v Peru. A keď ho raz zavolali večer k nemocnému v lese, v pralese, ktorým k nemu šiel, cestičku dobre poznal, vedel, ku komu ide, ale strhla sa taká burka, že nevidel na krok. A taká padla hmla, že úplne sa stratil v tomto pralese a nevedel nájsť smer. Zaľahla tma a noc a on si bol vedomý, že je vo veľkom riziku i pred divými šelmami, ktorých tam je dosť. A v tomto strachu hovorí, som sa modlil ruženec a zdá tak zbožne ako nikdy predtým v živote. Prosil som Pannu Máriu, aby mi pomohla nájsť svetlo domčeka, ku ktorému idem. Dlho som blúdil. Dážď bol veľký i hmla. V domčeku, ku ktorému on šiel, už dávno zhasili svetla, lebo mysleli, že v tejto búrke on nepríde. A predsa sa v jednom okamihu zazdalo, že vidí svetlo. Pustil sa tým smerom a došiel k domčeku. Prekvapená pani domu zostala ako zdúpenie a hovorí, otče, jak ste tu došli? V takejto búrke. Videli ste nás? Zbadal som svetlo. O, vďaka Pane Márii, že dieťa, ku ktorému idete, trikrát zo sna prosila, mamka, zapáľ mi svetlo, Ja nič nevidím. A tak, aby som ho utišila, tak som mu na chvíľku zapálila svetlo práve v tom okamihu, keď tým smerom nazrel. A tak mohol prísť, trafiť sa k cieľu. Mária zapálí svetlo aj v našich srdciach, i v srdciach našich rodín, i v tomto svete. Len treba sa aspoň tak úpenlivo modliť, ako sa modlil ten misionár Kovalský, ktorý spomína túto príhodu. Treba sa úpenlivo modliť, lebo vidíme, že svet, v ktorom žijeme, aj keď nie je ohrozený iba emigráciou cudzích národov, alebo inými kultúrami, i keď nie je tak ohrozený tým vojskom, ako tomu bolo v tom 16. storočí, je rovnako ohrozený odkresťančovaním Európy, ktorá stojí na kresťanských základoch. A keď základy podomíje voda, alebo keď základy sa narušia, verte tomu, Európa neobstojí. Tak ako neobstojí dom bez základov. Preto azda poslední pápeži, aspoň tí, u ktorých som boli osobne, vždycky pri stretnutí mi dali do ruky ruženec. A dali ho aj iným, mladým i starým. Ako by naznačovali to isté, čo naznačil pápež Pius V, keď vojakom idúcim do boja za záchranu Európy dal ruženec ako mocnú zbraň proti pekru, diablu a všetkému, čo je zlé. Sme tu na ružencovom odpuste. A tak s dôverou obraťme svoj pohľad k Márii, matke ružencovej. A nedbajme na tie reči, ktoré nás, dá sa povedať, predsudkovo, ako by chceli odviesť od tej modlitby, ktorá je vraj len nejakým verklikovaním a opakovaním a nezmyselným stávaním sa znovu a znovu k tomu istému. Ale berme ju s vážnosťou vo svojom duchovnom živote a s rozvážnosťou nad jednotlivými tajomstvami vstupujme do tajov dejín spásy, aby nás tieto ešte viac priviedli do tajomstva toho najväčšieho, tajomstva Boha lásky. A Mária, naša nebeská matka, istotne v tom nám bude napomocná. Len my buďme jej vernými dietkami. Sláva Isusu Christu.